V tomto ja fandím Elonovi Muskovi, že sa snaží tú americkú byrokraciu, ten deep state, proste prečistiť. Jediné, čo ma mrzí, je, že niečo podobné sa nedeje v Európe. Lebo my vieme, že v Európskej únii, v Bruseli, to funguje presne tak isto. Tisíce zbytočných zamestnancov, dohodárov, všelijakých kontraktárov, ktorí sú platení z rôznych fondov, rádovo milióny, miliardy eur na to idú, teraz to zistujeme cez infožiadosti v rámci frakcie, koľko peňazí sa vlastne dáva na tieto mimovládne fondy. Platia sa z toho mass media. Prenikol škandál, že Europarlament platil mass mediám pred eurovoľbami peniaze, aby propomovali eurovoľby. Vieme, akým smerom asi. Na podporu Hnutia Republika vlastne to určite nebolo. Takže to sú obrovské škandály. My vieme, že sa to deje aj na európskej úrovni, ale nikto s tým nič nerobí. A toto ma mrzí. Toto by naozaj chcelo takého Elona Muska aj v Európe, v Bruseli. Čo by to všetkých tých bruselských úradníčkov zbytočných by povyhadzoval, prečistil to tam od podlahy, lebo inak sa ten deep state, ten zažratý hlboký štát vyčistiť nedá. To neurobíte pekným slovom alebo tým, že ich budete prosiť, aby s vami spolupracovali. Nie, to sú ľudia, ktorí sú zvyknutí na luxus a na nič nerobenie a na bratie peňazí a čo je horšie, na škodenie Európe.
Aká bola nedávna konferencia konzervatívcov CPEC v Spojených štátoch amerických? Ako prebiehala volebná noc v centrále nemeckej AfD? A aká je aktuálna politická situácia na Slovensku? Aj to sú témy dnešného rozhovoru v štúdiu hlavných správ. Vážení diváci aj čitatelia hlavných správ, dnešné pozvanie do nášho štúdia prijal predseda Hnutia Republika a zároveň poslanec Európskeho parlamentu, pán Milan Uhrík. Dobrý deň želám.
Dobrý deň prajem všetkým.
Ďakujeme, že ste si na nás našli čas. Isto toho máte dosť. Dosť ste si zalietali v ostatných dňoch, týždňoch.
A tak trošku pár tisíc kilometrov hore-dole, ale zase bolo to potrebné, boli zaujímavé veci, čo sa diali. Trošku sa ten svet začína meniť, takže chceme byť pri tom samozrejme. Chceme to všetko nejakým spôsobom zachytiť a postrehnúť. A na to je nutné to testovanie, pretože dá sa prečítať niečo v médiách, dá sa niečo napísať cez nejakú SMS správu alebo niečo podobné, ale je iné, keď človek priamo na mieste vidí, čo sa deje a rozpráva sa s tými ľuďmi. Cíti tú atmosféru, takže chcel som testovať, tak poviem.
Určite áno. Poďme po poriadku. Vy ste sa zúčastnili konzervatívneho kongresu Spojených štátov amerických, CPEC, najväčší kongres svojho druhu na planéte. Ako ho vnímate očami priamého účastníka? Pretože u nás sa o ňom píšu dosť zaujímavé veci. Čo vy?
U nás sa o nich píšu zaujímavé veci, najmä v progresívnych médiách, tých slniečkárskych masmédiách, kde sa tento kongres už označuje za extrémistický kongres. Samozrejme, nie je to pravda. Sú tam normálni slušní politici, boli tam predstavitelia štátnici na svetovej úrovni, čiže žiadny nejaký pouliční extrémisti alebo nič podobné. Ja som tam išiel v rámci našej frakcie Európy suverénnych národov. Prvýkrát v živote som tam bol, poviem na rovinu, a vôbec som bol prvýkrát v Spojených štátoch amerických. Mňa to tam nikdy predtým nelákalo. Viete, a keď som sa pozrel na Bidena alebo ešte predtým na Obamu, mne sa do tej Ameriky vôbec nechcelo cestovať, priznám sa. Ako na čo? Pozerať tam na nich, pozerať tam na tú ich úpadku, politiku, zlú hospodársku situáciu a tak ďalej. Jednoducho, nikdy ma tá Amerika nelákala, nikdy som sa tým netajil, ani som nebol fanúšik Ameriky. Ale keď sa tam tá situácia zmenila a prišiel tento kongres a my sme mali samozrejme avízo, pretože máme tam kontakty v rámci tých republikánskych štruktúr, že tá atmosféra tohto kongresu bude oveľa pozitívnejšia kvôli tomu víťazstvu Trumpa, Muska, J.D. Vance a podobných, tak sme chceli byť prítomní a vybrali sme sa tam ako delegácia 10 poslancov pozrieť sa na vlastné oči, že ako sa tá Amerika ide zmeniť. Lebo treba si uvedomiť, že ak chceme na Slovensku, respektíve v Európe, zastaviť tú progresívnu agendu, tak je nutné, nevyhnutné, aby sme ju zastavili, no nie my, ale teda naši kolegovia v Spojených štátoch amerických, lebo odtiaľ ona v skutočnosti prišla v prvom kroku. Odtiaľ to išlo z Hollywoodu, odtiaľ to išlo z pesniček, išlo to z USAID, z mimovládnych agentúr, išlo to cez peniaze od Soroša. Tam to treba zastaviť a potom postupne to vykape aj v Európe. Som o tom presvedčený.
Mnohí práve tvrdia na margo toho CPEC-u, že sa dosť posunú za tých 50 rokov, teda až po súčasnosť, od tej konzervatívnej nejakej stránky veci až po súčasné nejaké nadávania alebo brojenie proti LGBTI a podobným ideológiám. Je to naozaj pravda alebo sú to len nejaké problémy?
To sú väčšinou nezmysly. Pozrite, ten CPEC, keďže z princípu veci je to konzervatívna konferencia, tak sú tam ľudia, ktorí sú konzervatívne vlastenecky orientovaní. vlastenecky orientovaní Američania, ktorí hájia tie americké záujmy. Môžeme s tým súhlasiť, nemusíme, ale je to logické, že to tak robia. Keby sme Američania, asi by sme to robili podobne. Boli tam Európania, boli tam Nemci, boli tam Slováci, boli tam rôzne kultúry, rôzne národy a každý obhajuje tie svoje vlastenecké názory. Čo sa týka tých nejakých LGBT vecí, no tak samozrejme, že to tam tí vlastenci kritizujú, pretože je to veľký problém. Pretože je to problém súčasnosti, ktorý útočí na tú vlasteneckú scénu, útočí na deti, útočí na školstvo, útočí na kultúru a my chceme tento útok progresívcov na našu civilizáciu proste zastaviť. My to musíme zastaviť a preto to musíme aj nahlas kritizovať. Dobre to povedal americký viceprezident J.D. Vance vo svojom príhovore. Ja som to počúval na vlastné uši, lebo to bol akože naozaj zaujímavý príhovor. A on tam rozprával presne o tom, že treba túto progresívnu ideológiu zastaviť, rovnako tak aj v Európe. No a hlavne treba umožniť ľuďom slobodne kritizovať túto progresívnu ideológiu. Lebo v momente, ako vy nemáte povolenú, to je jedno, či ste novinár, žurnalista alebo obyčajný človek, občan, ktorý píše niekde na sociálnej siete, niekde nejaký komentár. V momente, ako nemáte povolenú kritiku týchto negatív, tejto progresívnej ideológie, tak spoločnosť nie je demokratická, to nie je demokratická spoločnosť a nie je slobodná. Takže základom, aby sa niečo vôbec mohlo zmeniť, je povoliť kritiku. No a tá kritika na tom CPK-u zaznievala. A zaznievala dosť silno, keď mám byť otvorený. A keď mám byť otvorený, tak sa mi to aj páčilo, že tam zaznievala dosť silno, lebo kadejakých tých vlážnych rečí o tom, že áno, a také tých KDH-ských rečí, keď to tak mám povedať, že treba nájsť kompromis a nejakú strednú zlatú cestu s progresívcami, to nefunguje.
Hlavnou hviezdou, ak to tak môžeme povedať, bol samozrejme americký prezident Donald Trump, ale v podstate dá sa povedať, že celá špička súčasného amerického establishmentu bola prítomná. Čiže ak chce človek nadviazať nejaké kontakty alebo nejak navnímať, čo sa tam deje, ako sa to posúva, vyvíja, tak asi je dôležité, aby tam bola, stretol sa s tými ľuďmi. Aké rozhovory ste absolvovali vy?
My sme sa rozprávali väčšinou s americkými republikánmi. Je pravda, že tí, čo vystupovali na pódiu, väčšinou to bolo tak, že prišli a odišli. Ako to na rovinu, aj vrátane slovenského premiéra. On sa tam nezdržal v tom kolektíve. Na tej konferencii bolo 2-3 tisíc ľudí zhruba. Väčšinou teda prirodzene Američania, republikáni z rôznych kútov Spojených štátov amerických, od Kalifornie, Texasu až po to východné pobrežie, ktoré je viac také európske. No a s tými prebiehala drvivá väčšina rozhovorov. A samozrejme s tými zahraničnými návštevami. A ja som to považoval za dôležité, lebo človek chce nasať tú atmosféru a chce vidieť, ako to vnímajú tí bežní ľudia. Samozrejme s tými rečníkmi bola možnosť nejak krátko diskutovať, trošku sa niekde stretnúť na nejakej chodbe, ale nejaké veľké rozhovory neboli z technického hľadiska možné. Ja len napríklad poviem, že predtým, než prišiel prezident Trump, nikto možno s výnimkou pár organizátorov nevedel, kedy vystúpi. My sme to nevedeli do poslednej chvíle. My sme vycítili, že vystúpi podľa toho, že zrazu sa pred hotelom objavilo 100, citujem doslova do písmena, 100 policajných aut, Secret Service a začali všetko prehľadávať. Každý musel prejsť nejakou bezpečnostnou previerkou, kontrolou, či nemáte pri sebe nejakú zbraň alebo nejakú bombu alebo niečo podobné. Všetko tam tí policajní psi preňuchávali a podobne. Tak sme asi vedeli, že už teraz asi príde, lebo kvôli inému by to asi nerobili. Ale to isté sa dialo napríklad, keď bola moja manželka v Petrohrade na stretnutí s prezidentom Putinom, takisto to prebiehalo. Oni nikdy dopredu nepovedia, kedy ten ústavný činiteľ vystúpi, aby si nejakí teroristi nemohli naplánovať útok na konkrétny čas. Takže podľa mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Som rád, že som bol. A trošku poviem aj taký politický odkaz z toho, je pre nás dôležité, že sme tam ako Hnutie republika boli zastúpení, lebo doteraz sme počúvali zo všetkých strán, a však aj naši konkurenti to hovoria, keď si chcú nahnať voličov, že sme izolovaní, že sa s nami nikto nerozpráva, nikto nás neakceptuje, nikto si s nami kávičku nevypije a podobné veci. A zrazu vidíte, že to nie je pravda, že sme v Európskom parlamente, dostali sme sa tam s 12%, sme súčasťou Európskej vlasteneckej frakcie zo stranu AFD, čo je rešpektovaná veľká politická vlastenecká sila. Sme vytvorili dokopy európsku politickú stranu a nakoniec sme aj na najprestížnejšej celosvetovej konferencii. Takže tie ľady sa postupne prelamujú. Isté, nedá sa všetko za rok, za dva vybudovať, ale postupne, rok po roku, mesiac po mesiaci sa tá naša pozícia zlepšuje. A ja som rád, že ten hlas slovenských vlastencov sa dostáva v podstate už na celosvetovú úroveň. Lebo tak by to aj malo byť.
Zo Slovenska bol prítomný samozrejme premiér Fica. Boli ste tam vy, zachytil som informácie, že aj nejakí podnikatelia sa tam zúčastnili. Čo sa týka politických predstaviteľov našich, prípadne aj z Európarlamentu. Zachytili ste tam?
Áno, stretol som nejakých podnikateľov, nejakých sprievod, s tými som sa aj rozprával, dali sme kávičku. Kávičke tam bolo veľa, poviem to na rovinu, lebo keď máte 4 dní počúvať prednášky, tak potrebujete byť svieži. Hlavne po tých cestách 6-hodinových, kadejakých časových posunoch. Ale pointa je teda dôležitá, že áno, vystúpil tam slovenský premiér. Objektívne musím zhodnotiť, že ten príhovor mal slušný. Nie je pravda, čo sa písalo v denníku UN, že urobil hanbu a zlá angličtina. To vôbec nie je pravda. Ako objektívne zase. Napríklad nepáčilo sa mi, že tam potom na konci vykrikoval nech žije Amerika. Dobre, to ja by som asi príhovore nepovedal, ale rešpektujem to. Je to jeho príhovor, nech si povie, čo chce. Ale nie je pravda, že ten príhovor by bol nejak na hanbu sveta. V žiadnom prípade. Ale premiér napríklad tiež len prišiel a odišiel. On prišiel, povedal svoj príhovor a potom cez ten zadný exit, zadný východ v podstate odišiel. Nezdržal sa medzi tými účastníkmi konferencie ako takými. Zrejme mal asi nejaký led alebo nejaké nepovinnosti.
Naša opozícia premiéra veľmi kritizovala za to, že uprednostnil účasť na CPEC-u pred stretnutím s generálnym tajomníkom NATO, Markom Rutem, ktorý vo štvrtok, tuším, prišiel na Slovensko. Vidíte to vy ako? Mal ostať doma, stretnúť sa s Rutem, alebo spravil dobre, že išiel do Ameriky?
Každý si na to povie to svoje, čo si myslí. Ja si myslím, že na jednej strane bolo dobré, že tam vystúpil ako predseda vlády Slovenskej republiky. A treba objektívne povedať, že ako predsedu strany Smer by ho tam nepozvali, lebo Smer je socialistická strana a tí americkí republikáni majú na tých socialistov a bývalých komunistov, no, čo budem hovoriť, svoj názor, to je historicky dané, oni sa s týmto blokom moc nemuseli. Ale ako predsedu vlády Slovenskej republiky ho prijali, ja si myslím, že je dobré, že to tam zaznelo. Aj z tejto najvyššej pozície. A čo sa týka generálneho tajomníka NATO, no tak viete, NATO je momentálne provojenská organizácia, ktorá hľadá len spôsoby, ako nejakým spôsobom eskalovať ešte ten konflikt na Ukrajine. A ja nevidím dôvod, ja keby som bol predseda vlády, tak asi tiež sa do stretnutia s nejakým lídrom NATO nehrniem. Najmä v situácii, keď samotné Spojené štáty ako garant de facto NATO sa z tej vojny a z toho konfliktu sťahujú a zostávajú tu už len nejaké európske odnože NATO, nejakí Francúzi možno a ešte možno nejaký nemecký kancelár nový a podobne, ktorí by ešte silou mocou chceli ako vydržať a podporovať tú vojnu na Ukrajine. Nech sa predlžuje tu najviac a nech sa tam čo najviac peňazí ešte pretočí. Ale to je odsudené na neúspech táto ich snaha. Takže vôbec sa predsedovi vlády, premiérovi Ficovi, nečudujem, že sa nechcel stretnúť s predstaviteľom NATO. Ja sám by som sa do toho stretnutia momentálne nehrnul.
V podstate aj samotný Mark Rutte povedal, že nič také zásadné sa nedeje, pretože s Ficom sa poznajú dlho, lebo sú v kontakte, čiže on to vcelku pochopil, na rozdiel teda od niektorých našich komentátorov. V našich médiách sa zo CPEC-u objavili zábery napríklad Ilona Muska, ktorý na pódium vyšiel s motorovou pílou, vraj dostal darom. Pripomínalo to show v niektorých momentoch.
Jasné, Američania robia zo všetkého show, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nemusí, ale takto tam funguje. Tam je oveľa viac showbiznisová spoločnosť ako u nás. A tú motorovú pílu mu dal argentínsky prezident Miley. To poznáte, to on vyhral vlastne voľby s takým tým gestom tej motorovej píly, ktorá mala symbolizovať, že bude orezávať, osekávať štátne výdavky. To vlastne aj robí. Argentina bola v obrovskej finančnej kríze, ešte aj stále je, ale dáva sa dokopy. No a daroval ju priamo na pódiu Elonovi Muskovi. On o tom asi nevedel, alebo možno vedel, ale tváril sa, že nevie. Bolo to také spontánne. Dal moju na osekanie akože byrokracie a orezanie byrokracie Spojených štátov amerických. Lebo to Elon Musk robí dobre. Neviem, či ste postrehli, v čase nahrávania tohto rozhovoru akorát vyšla správa, kedy si a to si predstavte, tú trúfalosť. Elon Musk si trúfa od federálnych zamestnancov, vládnych zamestnancov pýtať, aby mu napísali, čo urobili, tri konkrétne veci, čo urobili za týždeň. A tí sa začali búriť a začali na ju štrajkovať a odmietajú. Ja neviem, čo to je za drzosť. Predstavte sa, od platených ľudí sa pýta, čo urobili za celý týždeň, tri veci. A ako prehnitý je tam ten systém. Takže v tomto ja fandím Elonovi Muskovi, že sa snaží tú americkú byrokraciu, ten deep state, proste prečistiť. Jediné, čo ma mrzí, je, že niečo podobné sa nedeje v Európe. Lebo my vieme, že v Európskej únii, v Bruseli, to funguje presne tak isto. Tisíce zbytočných zamestnancov, dohodárov, všelijakých kontraktárov, ktorí sú platení z rôznych fondov, rádovo milióny, miliardy eur na to idú, teraz to zistujeme cez infožiadosti v rámci frakcie, koľko peňazí sa vlastne dáva na tieto mimovládne fondy. Platia sa z toho mass media. Prenikol škandál, že Europarlament platil mass mediám pred eurovoľbami peniaze, aby propomovali eurovoľby. Vieme, akým smerom asi. Na podporu Hnutia Republika vlastne to určite nebolo. Takže to sú obrovské škandály. My vieme, že sa to deje aj na európskej úrovni, ale nikto s tým nič nerobí. A toto ma mrzí. Toto by naozaj chcelo takého Elona Muska aj v Európe, v Bruseli, čo by to všetkých tých bruselských úradníčkov zbytočných by povyhadzoval. prečistil to tam od podlahy, lebo inak sa ten deep state, ten zažratý hlboký štát vyčistiť nedá. To neurobíte pekným slovom alebo tým, že ich budete prosiť, aby s vami spolupracovali. Nie, to sú ľudia, ktorí sú zvyknutí na luxus a na nič nerobenie a na bratie peňazí a čo je horšie, na škodenie Európe. Mm-hmm.
O veľký rozruch sa postaral takisto Steve Bannon, bývalý Trumpov poradca. Jedno jeho gesto mnohí prirovnávaniu k hajlovaniu. Neviem, či vy ste boli vtedy prítomní v sále, či ste to videli na vlastné oči.
Ja som tam sedel skoro stále.
Ako to vnímali ľudia priamo na tej konferencii?
A nejako. To bolo šaškovanie, keď to tak mám povedať ľudovo v slovenčine. Šaškovanie. Amerika je show business. Znova zopakujem. A tam sa každý snaží nejakým spôsobom trošku šokovať, zaujať, proste byť na titulkách médií. To je jedno, či je pozitívno, negatívno slova zmysle. Pán Bannon bol poradca prezidenta Trumpa ešte v minulom volebnom období, potom sa nejak rozkmotrili, rozhádali, potom sa zase udobrili. Je to taký divoký príbeh, možno nejaká telenovela. Neviem, čo medzi nimi je, samozrejme to možno vedia len oni dvaja. Ale pointa je, že mnohí sa na tej konferencii snažili nejakým spôsobom šokovať. A druhá pointa je, že progresívne médiá tú konferenciu nikdy chváliť nebudú. Čokoľvek, čo urobíme alebo neurobíme, chváliť nebudú. Pozrite sa, ja poviem na našom príklade. Hnutie Republika kritizovali, alebo ešte naše teda bývalé nejaké pôsobenie, že sme nechodili klásť vence na pomníky alebo pamätníky SNP. Potom posledné dva roky, myslím, sme už boli oficiálne prezidentom Slovenskej republiky, pánom Pellegrinim, pozvaní aj do Banskej Bystrice na účasť na oslavách SNP, kde sme aj boli. A aj tak nebolo dobré. Sa im nepáči, keď vence položíme, sa im nepáči, keď vence nepoložíme. Tak povedzte, že ako my máme sa snažiť ako politici, a to je jedno teraz všetko, tie republika, smeráci, Trumpovia alebo kdokoľvek iný, či sa vôbec dá v tomto vesmíre, v tomto živote tým progresívnym novinárom alebo politikom vyhovieť? Podľa mňa nie. Lebo oni nás chcú nenávidieť a chcú kritizovať a všetci nás budú. To je jedno, čo urobíme alebo neurobíme, ten dôvod si nájdu na kritiku. Takže preto nemá zmysel sa s nimi nejakým spôsobom snažiť vychádzať v dobrom. Ja rešpektujem voličov progresívneho Slovenska. Myslím si, že mnohí nie sú progresívni takí tí naozajstní, že by tu chceli viac pohlaví alebo homomanželstva alebo podobné veci. Že veľká časť z nich jednoducho nesúhlasí so súčasnou vládou a hľadajú nejakú alternatívu. Ani sami nevedia, prečo volia to progresívne Slovensko. Tých rešpektujem a snažíme sa ich osloviť. Ale takých tých tvrdých, zarytých, užitočných idiotov z PSK, tam je zbytočná diskusia podľa mňa. Momentálne tá spoločnosť tak rozdelená, ale ich vinou, lebo sami sa uzavreli do takej strašnej bubliny, že nechcú počúvať naozaj nikoho okrem seba. To je nebezpečné.
Ešte jednou otázkou sa vrátim k tomu CPEC-u. Vy ste teda boli prítomní na celej tej konferencii. Nejaký odkaz alebo význam tohto ročníka z vášho pohľadu, taký najzásadnejší?
Odkaz je jednoznačný celosvetový. Progresívci končia. Absolútne končia. To je o tom už nie je pochyb. Títo slovenskí si ešte môžu nejakí hojsíkovia niečo vyblakovať, vykrikovať, že oni ešte zvrátia situáciu a pomôžu Ukrajine a budú pokračovať Green Deal. V Európarlamente som sa zúčastnil teraz rokovania vedenia za frakciu toho najvyššieho vedenia Európarlamentu. Tam tiež zaznievali informácie, že dobre, teraz keď Amerika, Spojené štáty idú bokom od Green Dealu, idú bokom od imigrácie, lebo všetko to tam rušia, vystupujú z WHO, tak my v Európe ešte viac musíme pritvrdiť v cenzúre, rozumiete, teda v fact-checkingu, musíme pritvrdiť cenzúre, musíme pritvrdiť Green Deal, lebo vlastne teraz sme unikátni v Európe. My to len nechápeme všetci. My sme v skutočnosti unikátni, lebo budúcnosť patrí zeleným technológiám a my keď sa zahryzneme a budeme tu jesť svrčky a budeme chodiť na elektromobiloch všetci, tak predbehneme celý svet a za 10-20 rokov sa ukáže, že sme mali pravdu a celý ten svet bude proste za nami. To je ich akože uhol pohľadu, oni to takto vidia, oni seba vidia ako spasiteľov, ktorí ešte viac musia pretláčať to, čo nefungovalo. To, čo spôsobilo, to je ekonomické, hospodárske, sociálne, kultúrne, všetky problémy v Európe. No a preto s nimi nemá zmysel, a nehovorím, že diskutovať, čak diskutovať môžeme, ale preto s nimi nemá zmysel do budúcna spolupracovať, lebo títo ľudia sú sfanatizovaní tým svojim svetonázorom. Hoci je zlý, hoci nás priviedol do problémov, hoci celý svet od toho odchádza, lebo to nefunguje, tá progresívna ideológia. Všetci to vidíme, to nefunguje. To rozvracia celé štáty, ničí to celé hospodárstva. Všetci od toho bočia preč. Každý sa od toho, už aj Spojené štáty americké, od toho odchádzajú. Ale títo proeurópsky naši progresívci tu budú vykrikovať, že ešte viac to treba potlačiť. A to je proste slepá ulička. To je zlé, to je nesprávne. A ako som povedal, ten odkaz toho CPEC-u je, progresívci končia. Zostali im ešte Soros. Vláda Spojených štátov amerických, tá je kompletná. To je tvrdo. To som vycítil naozaj úprimne. Hoci ja nie som nejaký super proamerický fanúšik, ale to som naozaj úprimne vycítil z tej konferencie, že to tam myslia naozaj vážne. Oni to tam idú vyčistiť. Oni si uvedomili, že tí progresívni demokrati, u nich sú to demokrati, tí progresívci, že zničili Spojené štáty americké tak, ako boli kedysi, krajina slobody a prosperujúca krajina. Zničili to. Čiže progresívci prišli o americkú vládu, postupne prichádzajú o jednotlivé európske vlády, zostali im ešte Soros, detko Soros, a zostali im ešte Brusel Lejenová. To sú dve posledné bašty, ktoré nejakým spôsobom zostali. Pričom Soros, to si myslím, že bude veľmi rýchlo vyriešené. Snaží sa to riešiť aj súčasná slovenská vláda, rieši to aj americká vláda. A no Brusel, to musíme otočiť. To je na nás, na Európanoch.
Ja som zachytil aj také vyjadrenia európskych predstaviteľov, že treba vydržať tých pár rokov, kým bude Trump pri moci, má druhé funkčné obdobie, viac už kandidovať nemôže a že potom sa to možno vráti do tých kolejí, kde to bolo za Bidena.
No to by bola ich nádej, že všetko vrátiť naspäť do toho úpadku, kde boli predtým, zase to celé rozvrátiť. Ale ja si myslím, že naspäť cesta už možná nebude naspäť k tomu progresivizmu, pretože len dnes zase vyšla správa pre porovnanie. Bývalá Bidenová vláda dane zvyšovala, súčasná Trumpova vláda ide znížiť dane o 1,5 bilióna, to znamená o 1,5 tisíc miliardy dolárov pre občanov Spojených štátov amerických. Keď som to zhruba prepočítal, možno sa mýlim, teraz ak len z hlavy som to rýchlo preletel, je to niečo cez 10-15 tisíc dolárov na jednoho Američana, čo jeden Američan akože ušetrí na daniach. Zoberte si, prečo by tí ľudia mali chcieť ísť naspäť k tomu Bidenovi niekedy v budúcnosti. Keď s Trumpom a jeho administratívou im bola obnovená sloboda slova, je obnovovaná postupne tá ekonomická stránka veci, znižujú sa dane, na čo by ste sa ešte vracali k nejakým demokratom, čo vám tam budú nútiť a tlačiť dlhové vlajky na školy a podobne nezmysly. Ako na čo by to niekto chcel? Ja si nemyslím, že sa ešte niekedy spoločnosť vráti k tomu, čo bola, pokiaľ je tá spoločnosť trošku zdravá. My máme jediný problém teda v Európe, že stále je tá Lejenová a tá jej garnitúra proste pri moci. No a to naozaj musíme ešte nejakým spôsobom si my upratať sami doma.
Dostaneme sa aj k tomu. Nechajme už teda Ameriku Amerikou, aj keď dalo by sa ešte dlho o nej rozprávať. Zo Spojených štátov ste cez Brusel leteli do Nemecka, ak teda mám správne info. A v nedeľu ste sa zúčastnili volebnej noci priamo v centrále AFD, Alternative for Deutschland, ktorí sú vaši kolegovia z frakcie v Európskom parlamente. Ako prebieha taká volebná, respektíve povolebná noc v centrále?
Ja som na tú volebnú noc išiel hoci unavený, ale teda išiel som veľmi rád, pretože ma pozvala predsednička, volebná líderka, pani Weidelová. A bol som zvedavý, ako to tam prebieha, aký volebný výsledok získajú. Tak nakoniec to AFD získalo fenomenálny, podľa mňa, volebný výsledok. Hoci dobre, tá vláda bude, aká bude, lebo stále to nie je dosť na zmenu politického kurzu. Ale zoberte si, že AFD získalo dvojnásobný počet hlasov v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami. To je úžasný náraz, keď za jedno volebné, necelé volebné obdobie, a toto boli predčasné voľby, získate dvojnásobný počet hlasov. Vyhralo AFD prakticky v celom východnom Nemecku. V západnom Nemecku je to komplikovanejšie, lebo však tam je tá spoločnosť dlhodobo inak formovaná vplyvom toho západu, ale aj tam majú skvelú podporu. Takže 20% si myslím, že je úžasný výsledok. Čo v Nemecku nastáva teraz je, že budú sa musieť spojiť zase všetci proti de facto AFD. Kresťanskí demokrati spolu so socialistami a zelenými. Čo je garancia toho, je to zlá správa pre Nemecko toto, pretože je to garancia toho, že nič sa meniť nebude. Totižto zelení, ak majú byť súčasťou vlády, čo musia byť, lebo bez nich vláda nebude, tak oni na 100% budú požadovať, aby sa pokračovalo v tom trende, čo bol doteraz. Aby sa nerušili ekologické opatrenia, aby sa nerušila migračná politika a tak ďalej. Čiže zelení doslova majú teraz páku na socialistov a na kresťanských demokratov, aby sa nič de facto nezmenilo. Čiže keď Alice Weidelová po volebnej noci vyhlásila, že budú sa voľby AFD vyhrá, tak ja som o tom presvedčený, že to tak bude. Je to zlá správa pre Nemecko, že táto vláda kresťanských demokratov a socialistov pokračuje ďalej a zelených, lebo oni sú zdrojom tých problémov. AFD, politici sa to snažili vysvetľovať, hovorili mi to aj na volebných mítingoch, že vysvetľovali tým ľuďom, len stalo sa to, že CDU, to sú tí kresťanskí demokrati, tesne pred voľbami zrazu zavedli hraničné kontroly proti migrantom, zrazu niečo rozprávali proti Green Dealu a podobným veciam a mnohých ľudí doslova oklamali, že tí bežní Nemci si hovorili, A však už nehovoria až tak zle. Už zdá sa, že sa už uvedomili. A AFD sa im snažili vysvetliť, prosím vás, 20 rokov tu vládnu oni, čo sa mohli uvedomiť? Však oni to tu spôsobili všetko a vy sa teraz necháte opiť rožkom mesiac pred voľbami. No, niektorí sa bohužiaľ teda oklamať nechali tí voliči a tá vláda bude, aká bude, ale ja som do budúcna stále optimista a verím tomu, že aj v Nemecku sa to podarí otočiť. Darí sa to postupne všetkých, vo všetkých krajinách, takže aj Nemecko nebude výnimka.
Niektorí komentátori už teraz zvyknú tvrdiť, že ani tá nová, teda respektíve budúca nemecká vláda nevydrží do riadnych volieb. Vraj čakajú predčasné voľby. A aká bude momentálne stratégia alebo teda nejaká taktika AFD, čo majú v pláne?
AFD sa drží svojho programu konzistentne celé roky. Systematicky rastú. Pamätáme si časy, keď mali 5, 6, 7, 8 % pred 8, 10 rokmi, dajme tomu. A tiež systematicky sa držia svojho programu. To, čo hlásajú, tak aj hlasujú aj v tom Európarlamente. A na nich nemôžem povedať naozaj krivého slova. Dodržali po politickej línii, viete, lebo politika je o dohodách, o nejakom rešpekte a podobných veciach a nikdy nás nejakým spôsobom, že to, čo bolo dohodnuté, že by nejak otočili, alebo čo. Nie. Dodržali každé slovo, vrátanie vytvorenia frakcie, vytvorenia európskej politickej strany, rozloženia nejakých funkcií a podobných vecí. Takže ja si myslím, že voliči skôr či neskôr toto ocenia. Samozrejme, proti AFD vždy je a zrejme aj bude veľmi silná liberálna lavicová antikampaň, lebo tak to je. Tá progresívna tlača v Nemecku nechce, aby sa AFD dostalo k moci, tak určite ich budú očerňovať, ale na druhej strane dobrá správa je, že už veľká časť, možno väčšina Nemcov je na toto očerňovanie totálne imúnna. Nikto tomu neverí, že sú to nejakí fašisti alebo nejakí extrémisti. Každý vidí, že nie sú. Každý vidí, že nie sú. Takže už aj tieto rečičky. To sú také nálepky, ktoré už strácajú účinnosť a je otázka, kedy nebudú mať absolútne žiadnu váhu.
Ono, sú tam isté paralely medzi AFD a Hnutím Republika, ak sa na to takto môžeme pozrieť.
No, že mohli by byť, lebo sme partnerské strany.
Áno, myslel som to z toho pohľadu, že aj z AFD v podstate všetky zvyšné nemecké politické strany relevantné vylúčovali spoluprácu a niečo podobné sa dialo pred ostatnými parlamentnými voľbami aj u nás na Slovensku v súvislosti práve s vami.
Áno, ale pozrite sa, to je stále ten istý scenár, pozrite. V Rakúsku vylúčujú z FPO, čo je, no, ešte nie je víťazná strana rakúskych volieb, ale po najbližších voľbách by asi bola. Vylučovali ich z vlády alebo z koaličných rokovaní, pretože boli druhá najsilnejšia strana po posledných voľbách. A teraz všetci sa v Rakúsku vyhýbajú novým voľbám, lebo aj FPOčko by to tam vyhralo, evidentne. To znamená, že všetky tieto reči o vylučovaní, my sme si to zažili tiež a nikto s nami nechce spolupracovať, nikto s vami nepôjde. Nakoniec sme aj vo frakcii a vidíte, robíme politiku tu vlastne dnes už pomaly na svetovej úrovni. A Trumpa takisto všetci degradovali, že nemá šancu. Dokonca, že mali z dobasy, však boli proti nemu aj federálne nejaké žaloby. Je to prezident Spojených štátov amerických, ktorý má momentálne medzi republikánmi 99% podporu. V živote nikto za 200 alebo koľko rokov americkej takej tej modernej demokracie nemal takúto podporu medzi vlastnými voličmi v tomto čase. Takže to sú také rečičky, nikto s vami nepôjde, nič sa nedá zmeniť a ste izolovaní. Je to o voličoch. Keď tí voliči rozhodnú, že tú stranu chcú mať v parlamente, tak tí ostatní kadejakí progresívci jednoducho nebudú mať na výber. Vidíte aj na Slovensku, keď trošku to premostím, máme teraz koalíciu stranu Hlas, je tam, bol tam Migal, Frančák, je tam Drucker, čo sú de facto progresívci. A ja si myslím, že aj kolegovia z Osmeru a z SNS-ky by boli možno v danej situácii dnes, možno radšej, keby tam mali Hnutie Republika. A tá vlastenecká politika a tá očista spoločnosti od tých sorošovských mimovládok by mohla prebiehať razantnejšie ako teraz, keď tam musia trpnúť nad tým, či Drucker dá zase niekomu 100-200 tisíc nejakú dotáciu. Viete, to je to jednoducho o tom, že časom si tá spoločnosť uvedomí, že keď sa niečo má zmeniť, tak to musia prísť ľudia, ktorí to chcú zmeniť. Nie takí, ktorí len o tom rozprávajú a potom, keď sa dostanú k moci, tak pokračujú v tom, čo bolo.
Keď už sme sa teda dostali do domácich politických vôd, poďme sa im trošku viac povenovať. V podstate každý týždeň máme nejakú novú v úvodzovkách kauzu. Ako vnímate aktuálnu situáciu na Slovensku vy?
Úprimne nie som z toho nadšený. Poprvé, tá vláda je rozpadnutá, neklame si. Parlament nefunguje a nevidno to len vďaka tomu, že nezasadá. Najbližšie zasadnutie je niekedy až o nejaký mesiac, o nejaké 3 týždne sa mi zdá. Takže tá koaličná kríza, tá kríza v tej vládnej koalícii stále pokračuje, čo je ale smutné, pretože poznám vo vláde viacerých ľudí, ktorých si myslím, že sú korektní, objektívne to hovorím. ale je tam stále veľa kadejakých rozvračosov, rozbíjačov, ktorí využívajú tú vládnu krízu na vydieranie, na získavanie svojich politických pozícií. No a toto je problém. Teraz soberte si, že keď sa aj tá vládna koalícia nejak dá dokopy so 76-77 poslancami, čo sa stane? Prejdú 2-3 mesiace, alebo možno pol roka, príde nejaká téma, nejaký nový zákon, štátny rozpočet, nejaká kauza a znova si nejakí dvaja, traja poslanci, o ktorých možno, že teraz ani nevieme, tak ako sme predtým nevedeli o nejakom Migalovi, nikto nevedel, že existuje, že tam je, alebo o nejakom Huliakovi. Možno si zase niekto povie, že dobre, a teraz idem ja vydierať. Proste buď budem zase ja ministrom, však podarilo sa to Huliakovi, podarilo sa to možno tomu Migalovskému krídlu. A prečo by som ja nemohol byť nejakým ministrom? A zase, čo teraz? Premiér Fico si zoberie ďalšieho človeka, ďalšie nejaké krídelko, zase posilní nejaký ďalší poslanecký klub, tam pošle nejakého Muňka. Úprimne si nemyslím, že takto sa dá vládnuť dlhodobo. Nedá. Je to nestabilné, každý má vydieračskú pozíciu v rámci tých poslancov, každý sa môže postaviť na zadne a začať búchať, že buď dostane to, čo chcem, alebo proste odchádzam. A oni, ak nechcú predčasné voľby, tak mu to dať musia. A to je problém, lebo niektorí naozaj nemajú racionálne požiadavky, však vidíme to na tom Huliakovi, čo v podstate rozvrátil celé. Takže je to veľmi nešťastné. A potom aj tá vlastenecká politika, ktorú tá vláda sľubovala, sa robí veľmi ťažko, keď tam máte takýchto všelijakých drukerov, ak to som spomínal, všelijakých týchto Ferančákov a Migalovcov. Je to ťažké presadzovať, takže nie som z toho nadšený, priznám sa. Čakal som od tejto vlády trošku viac.
Momentálne vláda deklaruje, že má teda 79 hlasov v parlamente, ale ak som správne pochopil vaše slova, tak ste dosť skeptický s tým, že by to mohlo vydržať do riadneho termínu volieb, či?
To deklaroval aj naposledy. Premiér Fico povedal na tlačovke asi mesiac dozadu, že žiadna vládna kríza neexistuje a na druhý deň sa Migalovci nezaprezentovali, potom si pán Muňko zabudol kartičku a parlament sa nevedel otvoriť. Takže pokiaľ my neuvidíme výsledok, že je tam tá 77, 8, 9, ja neviem, koľko ich dajú dokopy, a že to stabilne funguje dlhodobo, pol roka, rok, tak nemôžeme hovoriť, že tá vládna kríza je zažehnaná. Ale hovorím, že to je problém potom pre Slovensko, lebo viete, potom vidíme rozporuplnú politiku, ako napríklad teraz, tento týždeň. Na jednej strane premiér Fico vystúpi v Spojených štátoch amerických, dobre, má dobrý príhovor, OK, to rešpektujem, ale na druhej strane dva dní na to, alebo tri dní na to, tam Blanár zahlasuje za protiruské sankcie a veľvyslanie Slovenska v OSN za odsúdenie Ruska a stiahnutie vojsk z Ukrajiny. Tak ako, a čo si o tom človek má myslieť, chápete? Že jedna vec sa povie a potom prídu hlasovania, čo je politika ale najdôležitejšie, lebo reči, viete, každý môže hovoriť, čo chce, ale prídu tie hlasovania a tam je to zrazu naopak. A takto sa to podľa mňa dlhodobo robiť nedá, lebo ani tí ľudia, tí voliči, oni nie sú hlúpi. Oni to vidia, že OK, veď tí to iba rozprávajú, ale potom sa to nedieje v realite a my chceme, aby sa to robilo. No a tam si myslím, že chýba to hnutie Republika v parlamente. Poviem to úplne na rovinu otvorene, že keby sme tam boli, tak by sme vedeli v týchto zásadných situáciách, momentoch dodať hlasy namiesto tých progresívnych hlasákov, toho krídla, čo tam majú. A myslím si, že aj tá vlastenská politika na Slovensku by bola oveľa autentickejšia, razantnejšia a Slovensko to potrebuje.
Vy ste sa tesne nedostali do parlamentu v ostatných parlamentných voľbách na Slovensku. A vravelo sa o tom, že práve Smer vám ukradol časť voličov tým, že začali rozvíjať isté témy, respektíve ako keby si ich osvojili za svoje. Aj momentálne sa možno dá badať istá súvislosť medzi preferenciami Smeru a Republiky. Keď Smer stúpa, vy zvyknete trošku klesnúť a zase naopak.
Ťažko povedať, pretože podľa niektorých prieskumov to ako keby tak vyzerá, podľa iných to zase tak nevyzerá. Sú dokonca prieskumy, kde také tie progresívnejšie kaďaké denníky, keď si robia prieskumy, že klesáme obidvaja a nikto nepribúda. Tí voliči ako keby sa vyparili do časopriestoru. Také zaujímavé situácie. Ale pointa je, že opäť predvolebné prieskumy. Boli, sú, budú. Tá nálada sa môže veľmi zmeniť. My stále, aj keď kritizujeme vládu v konštruktívnych veciach, my nikdy na vládu ani na jednu koaličnú stranu nedávame, že sú to mafiáni a že ich treba pozatvárať a nechodíme po námestiach tam mávať s uhovými vlajočkami a vykrikovať, že Fico do basy a Putinov agenda, neviem čo. Ani sa k tomu nikdy neznižíme, pretože to je progresívna politika, s ktorou nesúhlasíme. Na druhej strane ale vládu v opodstatnených veciach kritizujeme. napríklad zvyšovanie daní, konsolidácia. Viete, v Amerike to Trump robí presne naopak. Tam oni ľuďom dane znižujú. Na Slovensku tá vláda ľuďom dane zvyšuje a na štáte neušetrili nič. Nič. Dokonca si zvýšili platy. Nakúpili Mercedesy na ministerstve vnútra za milión. Tak to sú veci, ktoré samozrejme, že kritizujeme. Čo sa máme na to pozrieť a povedať? Výborne, však zvýšte ľuďom dane. No, a jasné, že to nespravíme, pretože poprvé je to zlé a po druhé sa to dá robiť lepšie. Ale čo sa týka nejakej dlhodobej spolupráce, tak ja som presvedčený, že iná alternatíva ako vláda Smeru, Hnutia Republika, možno aj SNS-ky, alebo možno ďalších strán, ktoré by sa nejak pridali k tej vlasteneckej sile do budúcna na Slovensku, nie je. Pokiaľ teda nechceme, aby na to vládol Šimečka s Plešatým Grohlingom, či kto to tam teraz má na starosti tej Saske, alebo nejaký nebude ešte Matovič s Naďom, ktorí by sa veľmi radi do tých svojich úradov vrátili. Lebo to si... To dúfam, že všetci voliči si pamätajú, čo toto bolo na Slovensku, keď tu tie 3 roky hentie drancovali všetko.
Pred týždňom na vašom mieste sedel pán Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu. Rozprávali sme sa o návrhoch na novelu ústavy Slovenskej republiky. Jednak sme mali vládny návrh, takisto KDH predstavilo svoj. Pán Chromík obidva návrhy kvitoval, vravel, že ideálne by bolo sklbiť ich obidva dokopy, plus ešte nejaké veci z pripomienkového konania. Ako sa vy v republike pozeráte na možnú novelu ústavy?
Začnem od konca, začnem tým návrhom KDH. Ja som si ho prečítal, ten mi príde taký málo ambiciózny. Poďme to na rovinu. To je taký typický trošku KDH-ský návrh, že niečo tam napíšme, aby sme sa tvárili, že sme konzervatívni, ale nič zásadné, aby sme si nepohnevali tam v Bruseli Uršulku von der Leyenovú, lebo náhodou by mohla siahnuť na nejaké eurofondy. V princípe tie zmeny nie sú zlé, len málo ambiciózne, keď to tak poviem. Lepší návrh je, ktorý predstavil predseda vlády. To by sme aj podporili, keby sme boli v parlamente. Hoci máme jedna je technická výhrada a jedna je taká ideologická výhrada, ale konštruktívna. Nie to, aby to nejak voliči alebo diváci nevnímali, že to teraz kritizujem ten návrh, v žiadnom prípade. Jedna vec je ten návrh, ten bod, kde je, že rovnaké odmeňovanie pre mužov a ženy zakotví do ústavy, to je technicky zbytočné, lebo na to sú tu už dva zákony. Je tu zákonník práce a zákon o zákaze diskriminácie, kde je zakotvené, že zo zákona musia muži a ženy za rovnakú prácu, rovnako kvalitnú prácu a rovnaké množstvo práce dostávať rovnaký plat. Čiže to už je v dvoch zákonoch. Keď to bude v ústave, nič sa nezlepší. Objektívne nič sa nezlepší. Po technickej stránke. Ale nápad, nie sme proti, aby to tam bolo. OK, ženy si určite zaslúžia rovnakú prácu a aj rovnakú prácu ako muži. A máme jednu výhradu takú, a to už je skôr taká politická, voči tomu ukotveniu suverenity do ústavy Slovenskej republiky. Lebo smeráci navrhujú rozšíriť článok 7 odsek 2, tuším, že Slovensko by malo mať autonómiu v kultúrno-etických otázkach. Čo je ale v rozpore s tou vetou v článku 7 odsek 2, kde je napísané, že právo Európskej únie je nadradené právu Slovenskej republiky. Lebo vy nemôžete mať, zoberte si, že máte papier v ruke, ale zoberte si, že máte jeden papier, na ktorom máte napísané, že v prvom bode Slovensko je suverénne v kultúrno-etických otázkach a v druhom bode máte napísané, prednosť pred týmito zákonmi majú zákony Slovenskej republiky. Čo vlastne neguje ten prvý bod. Chápete, že potom príde Európska komisia, Únia a povie, že OK, ale naše návrhy a naše zákony, naše regulácie majú prednosť, takže my teraz hovoríme, že všade musia byť homosexuálne manželstvá. Po celej Európe povinne. Lebo tak rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. A my máme v ústave napísané, že je to nadradené našemu právnemu systému. Tak vlastne tá veta o tom, že sme suverení, je zbytočná, respektíve je tam konflikt, ktorý ale vždy vyhrá tá Únia, lebo to tam máme napísané a je to napísané v európskych zmluvách. Takže našim riešením, vylepšovacím návrhom, keby sme boli parlamentnou alebo vládnou stranou, by bolo jednoducho odstrániť tú zmienku, že právo Európskej únie je nadradené zákonom Slovenskej republiky z ústavy Slovenskej republiky a tým by sa to všetko vyriešilo. Je veľká časť štátov v Európe, ktoré to nemajú v ústave napísané vôbec. To ani nebola podmienka, keď sme vstupovali. To len v danom čase KDHC a tí, čo boli pri moci, sa chceli zapáčiť Bruselu a dali to do ústavy, aby ukázali, že akí sme my vzorní pionieri, že ideme až takto ďaleko. Takže toto by sme asi navrhli vylepšiť. Ale tie návrhy ústavy sú všeobecnosti podľa mňa dobré. Aj keby sme boli v parlamente, tak ich podporíme, ale hovorím, mali by sme tieto vylepšenia.
Pán Chromík tiež upozorňoval na tento problém, ale on tvrdí, že právo Európskej únie má nadradenosť nad našimi zákonmi, ale nie nad našou ústavou.
Je to vec interpretácie, viete. Európske súdy to interpretujú inak, pretože oni napríklad tvrdia, že európske alebo že ľudské práva nie sú predmetom nejakých zákonných úprav, ani nemôžu byť predmetom zákonných úprav, že sú všeobecne platné a sú totálne nadradené všetkému. Že ani dokonca v ústave vy nemôžete obmedziť ľudské práva. Viete, čo tým myslím? A o toto sa opierajú tie európske inštitúcie, že ľudské práva, také tie ich práva, samozrejme, oni si sami definujú, že čo je to ľudské právo, zmeniť pohlavie je podľa nich tiež ľudské právo, že to je nadradené všetkému ostatnému a vy akýmkoľvek zákonom nemôžete nikoho proste diskriminovať. To je interpretácia z Bruselu, ktorú tam počúvame. Ja som na výbore pre ľudské práva a občianske slobody. To tam je jak stará gramofónová platňa, čo sa stále točí do kolečka. Toto tam všetci opakujú proste do nekonečna, aké sú tie ľudské práva alfa omega a žiadny štát nemôžete ľudské práva obmedzovať. Pričom o tom, čo sú ľudské práva, samozrejme chcú rozhodovať oni tam, v Bruseli. A v prípade, ak my potom o tých ich ľudských právach nechceme diskutovať, alebo ich nebude, že nechceme rešpektovať, že im nedáme ľuďom možnosť meniť si pohlavie podľa toho, ako sa zbudia, tak porušujeme princípy právneho štátu, nehlásime sa k európskym hodnotám a zaslúžime si zastaviť eurofondy, ako sa to deje v Maďarsku. No a toto je ten problém. Toto je ten problém. A preto ja si myslím, že nič by sa nepokazilo. Naopak, veľmi by to pomohlo, keby sme z Ústavy Slovenskej republiky vyhodili tú zmienku o nadradenosti práva EÚ nad slovenskými zákonmi.
O Európarlamente teda nehovoríte dvakrát lichotivo, musím povedať z toho, čo som počul. Asi je to obrovský kolos, 720 europoslancov, každý má, predpokladám, niekoľko asistentov, veľa administratívnych zamestnancov. Je to naozaj taký Babylon?
Je to strašné, to je predražený cirkus. Ako hovorím to na rovinu, ja dlhodobo aj v predvolebnej kampani, aj predtým predvolebnej kampani, aj mimo predvolebnej kampani hovorím jednu vec. A hovorí to už dokonca aj Viktor Orbán, Európarlament treba zrušiť. Fakt, došiel by som robotu dobre, ale pre Európu a pre Slovensko by sa nemohlo nič lepšie stať, ako zrušiť Európarlament. Pretože to je predražený cirkus, ktorý okrem toho, že zožere ročne 2,6 miliardy eur, teraz sme schvaľovali, ja som bol proti, ale sa schvaľoval teda rozpočet Európarlamentu, tak tí poslanci tým, že Európarlament nemá legislatívnu iniciatívu, on nevie prísť s nejakým návrhom, nazvime to zákona, regulácie, nariadenia, on vie len schváliť alebo vetovať to, čo navrhuje Európska komisia, čiže Lejenová. Tak tí poslanci sa tam nieže nudia, ale nemajú nejakú takú uchopiteľnú agendu, tak potom vymýšľajú blbosti. Vymýšľajú nezmysly, vymýšľajú reči o tom, ako treba ešte sprísniť Green Deal, ako musíme byť ambicioznejší, ako musíme podporovať Ukrajinu, ako nemáme uznávať suverénne zvolenú gruzínsku vládu. Aj také uznesenie bolo teraz nedávno schválené, že to samozvolená, že vraj vláda v Gruzínsku, ako odtrhnuté veci od reality skrátka. A to sa tak skoro nezmení. A dúfať, že ten Európarlament sa nejak prevolí v ďalších voľbách, čak ďalších 5 rokov, či náhodou tí vlastenci, alebo tí patrioti, alebo suverenisti nezískajú v Európarlamente nejakú tesnú väčšinu, že by sme to tam vedeli začať otáčať, tak takýmto tempom to potrvá možno 20-30 rokov, čo môže byť pre Európu už, ale neskoro. Môže byť neskoro. Preto ja hovorím, Európarlament, keby to bolo nás, tak by sme navrhli zrušiť. Ale keďže to na nás nie je, tak nám nezostáva nič iné, iba tam poslať čo najlepších vlastnencov do toho Európarlamentu, nech tam čo najhlasnejšie a najjasnejšie obhajujú tie slovenské záujmy. Pretože ak by sme tam neboli, tak by nás rozhodovali Šimečkovia. Tak jednoduchá realita je.
Aká je atmosféra v sále počas rokovaní? Lebo ja som napríklad zachytil, že vás vypli pri jednom z prejavov, že vám vypli mikrofón. Takisto som videl informácie o tom, vraj ste boli vulgárni na jednu vašu kolegyňu. Údajne ste jej povedali shut up alebo niečo podobné.
A to nie je vulgárne, prosím vás. Nikto nepovedal to, čo sa tam dialo predtým. Bývalý premiér Odor, ktorý odišiel s veľkou hanbou z vlády, zverejnil vyseknuté video, pár sekúnd, kde ja som povedal kolegyni v rámci možnosti slušne, no však dobre, shut up, please, aby bola teda držubu, prosím, alebo buďte ticho, prosím. Ale nikto neukázal, čo sa dialo predtým. Ja som totiž to kritizoval to bol bod o cenzúre na sociálnych sieťach. A ja som kritizoval to, že ten tzv. Fact-checking, čiže cenzúru na sociálnych sieťach v Nemecku má na starosti Moslim, ktorý je členom mimovládky, ktorá má logo Červenú hviezdu. Proste neomarxista ako vyšitý. On je hlavný fact-checker pre Nemecko. Čiže on je vlastne ten, je to moslimský imigrant, on je ten, ktorý rozhoduje, že čo z toho, čo sa napíše na sociálnych sieťach, je pravda a čo nie. Čo bude vymazané a čo nie. On o tom rozhoduje. A toto ja som povedal pléne. Ajajaj. Okamžite začali na mňa tam škriekať tie progresívne poslankyne, že som xenofób, islamofób, rasista, neviem čo všetko. Presednička, ktorá sedela za mnou, ich nechala škriekať takto asi 10 sekúnd. Nepovedali im ani slovo. To bolo v poriadku, keď vám niekto nadáva v pléne do fašistov, do xenofóbov a neviem čoho. To je všetko v poriadku. Len za to, že poukážete, že kto cenzuruje sociálne siete. To bolo všetko v poriadku. Nepovedala ani slovo, ale keď ja som ich vyzval, aby boli ticho a nechali ma hovoriť, že som nepočul sám seba. Na mikrofónoch to nebolo počuť, lebo oni nezachytia zvuk zďaleka, ale v tom plení ja som fakt nepočul sám seba. Tak ja som zrazu zlý. Pán Hurík, to nemôžete hovoriť a ku kolegyňám sa nemôžete takto vyjadrovať a beriem vám slovo. To kde sme? To kde sme? Ale svedčí to o jednej veci. Svedčí to o jednej veci, že tým progresívnym európskym slniečkarom oni vedia, že končia. Oni si to uvedomujú, cítia to, to cíti človek sebe. Oni vedia, že končia. A im nezostáva už teraz nič iné, len cenzurovať tie sociálne siete, jak sa len dá, ešte, pokým ešte to ide, pokým to teda nejaký Musk a Zuckerberg naozaj, že nezastaví aj v Európe. Cenzurovať, čo sa dá a vypínať mikrofóny každému, kto to kritizuje. To je posledné, čo im zostalo. A to je naozaj ubohé. Už keď sú v takomto stave, tak mi ich je ľúto a je to naozaj ubohé. A zaslúžia si koniec, samozrejme.
Vravíte na jednej strane, že progresívne hnutia, teda vyznávači týchto ideológií, ako keby cítili, že už sa blíži ich koniec. Na druhej strane vravíte, že v Európarlamente môže trvať dekády, kým sa situácia zmení. Bežného človeka možno chyta beznádej z toho.
A beznádej nie je na mieste. Keď sa to dokázalo otočiť v Spojených štátoch amerických, čo bola podľa môjho názoru oveľa horšia vašta progresívcov ako Európa, lebo odtiaľ to prišlo. Tam tá Bidenová administratíva, predtým Obamová, to boli hrozné veci. Tam bola diktatúra progresívcov de facto. Vypínali, vypli Trumpovi ako bývalému prezidentovi účet na sociálnej sieti. Čo je nepredstaviteľná vec, aby prezidentovi, dokonca najväčšej, najsilnejšej teda veľmoci, ešte stále, aby vypli účet na ich vlastnej sociálnej sieti v Amerike. Stalo sa to. Takže keď sa to dokázalo otočiť a keď sa dokázali progresívci poraziť v Spojených štátoch amerických, tak ja som veľký optimista, že sa to podarí aj v Európe. Nie som optimista v tom, či sa to podarí cez Europarlament kvôli časovému hľadisku. Či náhodou oni nebudú... Tie voľby totiž to sú každý 5 rokov a to je strašne dlho. Tu potrebujete 2-3 volebné obdobie, aby sa ten Europarlament otočil. To je 15 rokov a ako som povedal, to už môže byť neskoro. Ale väčšiu nádej vkladám do národných volieb. Do volieb do štátnych parlamentov v jednotlivých členských štátoch. Či už je to na Slovensku. Predsa len prišlo k nejakej zmene, k nejakému obratu. Nemôže nikto povedať, že nie. Po tej bývalej vláde Ódora alebo ešte predtým vláde Hegera Matoviča prišlo k nejakej zmene tej zahraničnej politiky aj k tej zmene európskej politiky. Hoci často je to dvojtvárne, čo kritizujeme, ale dobre, ale niečo cítim, že sa nejakým spôsobom chce zmeniť. Prišlo k zmene, teraz v Nemecku, no síce nie, ale tá AFDčka získala veľký nárast a do budúcna tá zmena nepochybne príde. Budú voľby zase vo Francúzsku, budú voľby
Česku.
V Českej republike, v Rakúsku je teraz patová situácia, možno tam budú zase nejaké voľby. Takže tá situácia sa skôr podľa mňa zmení cez členské štáty, kde ľudia viac sú v kontakte s tou realitou a s tými politickými stranami. Cez ten Brusel je to možné, nehovorím, že to nie je možné, ale je to strašne zdlhavé. Tam tá zotrvačnosť je strašne veľká. A cez komisiu to si už vôbec nerobím ilúzie, lebo komisia to sú, to vidíte, to je Lejnová, Ševčovič, to sú úradníci, čo sú tam 30 rokov, 20-30 rokov, s tým nepohne už nikto. To treba len...
Dobre, môžeme to prebrať niekedy v budúcnosti, ten vývoj, ktorý nastane po tomto rozhovore. Ďakujem ešte raz za návštevu.
Ďakujem pekne aj ja za kavičku aj za príjemný rozhovor.
Rádo sa stalo. Hosťom v štúdiu hlavných správ bol predseda Hnutia Republika, europoslanec pán Milan Uhrík.
Ďakujem.